Һәр язмыш ҡабатланмас тарих, мауыҡтырғыш ызын хикәйә. Кемнеңдер үткән тормошон жырға тиңлибез, кемнекендер серле китапҡа. Ҡайберәүләр башҡалар ҡарғарлыҡ итеп тәкәбер йәши. Кемдер сыҡландырырлыҡ итеп ғүмер итә дә, күңелләрдә яҡты эз ҡалдырып китеп бара. Игелекле ғәмәлләре, ижтимағи, сәйәси эшчәнлеге, фәнни ашышлары белән кешеләрнең тормышларын яхшыга үзгәртә алган. Ижади мирасы белән күңелләрне байыткан күренекле шәхесләребез халык күңелендә яши. Бүген безнең тапшыруыбыз шундый күркәм шәхесләребезнең берсенә багышлана. Алсу дуэты башкаруындагы бу җырның сүзләрен халык шагыйре, Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, Ганс Христиан Андерсен исемендәге мактаулы диплом иясе Шәүкәт Галиев иҗат иткән. Балалар өчен күп санлы китаплар авторы, лирик шигырьләр һәм сатира остасы, үзеннән соң күләмле иҗади мирас кына түгел, игелекле эшләр дә калдырып киткән. Алар турында белешү өчен без шагыйрьнең туган җире Апас районы Олы Бакырча авылына килдек. Анда Шәүкәт Галиевның музей йорты урнашкан. Ул 1998 елда Шәүкәт абый кайтып йөри торган иҗат йорты була. Ә 2014 елда музей буларак үз эшчәнлеген дәвам итә. Биредәге экспозиция белән музей җитәкчесе Рәшит Гыйлметдинов таныштырды. Без Шәүкәт Галиевның тормышы, аның авылдашлары белән бергә башкарган күркәм эшләре турында сөйләштек.
Һәр төбәкнең данын күтәрә торган кешеләр булар. Шәүкәт Галиев шушы Апас районы Олы Бакырчының данын еракларга, зак елларга таратып тора дип әйтеп.
Әйе. Нәрсә булса да без Шәүкәт Галиев туган авылдан дип әйтәләр. Шәрәштәрәдә беләсеңме инде Апас? Апасыны беләм. Бакырчыны чөтәтәләр. Шәүкәт Галиевнең туган авылы.
Шәүкәт Галиевне бөтен кеше белә.
Да, менә туган авылы. Мин үзем дә инде кая барсам да, иҗади тирә барсам да, мин шул Апастан Шәүкәт Галиевне. Әле мин инде мактатта җибәрәм. Туганы дип инде башка шәрәф карыйларымнан.
Шәүкәт Галиев. Саумысыз арышларым. Исәнме иркен кырларым? Саумы сез арышларым, сез минем сабый шагымнан иң якын танышларым. Иракларда, шит җирләрдә ни хәтле торып та мин исләремнән чыгармадым, сагындым, онытмадым. Агайлар кисә авылдан сүзнеге сезгә бурдым. Игеннәр нишек быел дип хәлегезне белеп турдым. Сезнең өчен сусадым мин. Яңгырлар яумаса да, сызландым, үзілген башак тузанда аунаса да. Сүйінәм мин, бүгін сіздің шаулап үскәнне күріп, башығыздан сыйпыйым шығыр, юлымнан шитке кіріп. Ятсын маған сіз лабаса, куйынға үреләсіз. Сіз миңа нише қойтсам да, ешәріп көрінәсіз. Исән ме иркен кырларым, сау ме сез арышларым. Бүтүнләйгә булсын иде бу кайтып барышларым.
Без килербез дә китербез, туган як мәңге булсын. Кайынсар түбәләрендә гел якты таңнар тусын, дип язган Шәүкәт Галиев. Ул үзенең туган җирен, туган ягын бик яраткан. Соңгы елларын ул Казанда яшәсә дә, һәр вакыт монда кайтып йөргәнә иде.
Бик яхшы хәтерлим. Шәүкәт абыйның кайту нигезе бер төштә булса да, аппа дип кайтадыр ул. Минем әни торган, без торган җирдә кайтадыр. Мин хәтерлим, күп кенә язучылар Шәүкәт абыйга бакырчы, ягына тул апасы тибәгенә кайткан вакытта да безнең ылы бакырчыга шушы безгә кунакка кайталар иде. Әни инде яхшы ачык чырай такташчы белән дигән кебек инде бик матур итеп каршыладыр ялар, ялар да канагат булып безнең ул вакытта инде умарталарыбыз бар иде, умарта балы белән шәйләр ичереп бакчага чыгып утырып алмагачлы бакчалар элегелектә бит һәр бер җирдә алмагачта юк иде. Аны сатып алып күпмедер җимырка алмаштыралар иде алманы. И бездә постоянно мин туганны бирле алмагач бар. Алмагач китай алмаса дип ата торган як бик матур ям биреп торалар имеш шул бакчага чыгып утырып сөйләшеп утырганнар минем хәтеремдә бик якын. Без ара бик зур да түгел дә кичкенә дә түгел 25 ел арабыз бар.
Аңлавымча инде Шәүкәт Галиев үзе исән шакта ук менә монда ул материаллар тупланып килә башлаган. Сүздә
юк, 14 ноябрьдә ачылды булды бит иҗат йорты дип. И шуннан Шәүкәт абый шушы 99-нчы елның җәендә уже кайтып монда ай торды. Менә Шәүкәт абыйның үзенең библиотекасы бездә саклана. Үз библиотекасы, иендәге библиотека кайтып утырды шунда. 626 китап исәбенә шушында. Шуның эчендә иң кыйммәтлесе дип саныйм инде.
Зур совет энциклопедиясе ине.
И танышулар бар. Шәүкәт абыйга язучыларның бик күп 500 дәп китап бүләккә бирелгән китабы бар 500 дәп. Шәүкәт абыйның үзенә бирелгән сувенирлар Шәүкәт абый кая шырашуларда барган, кайткан сувенир. И Шәүкәт абыйның икенче экземплярлары бирелгән грамоталары шушында.
Аннары менә аның теркәп бару хирыслыгы, аның бит көндәлеге дә булган. Монда кайткачта нәрсә эшләгәннәр аны.
Әйе, менә бу.
Аннары Шәүкәт Галиев бит инде ул балалар шагыйре.
Әйе.
Ул менә шулай үзенең бүлмәсендә утырып шигырь язган гына кеше түгел, ул һәр вакыт балалар белән, мәктәп белән очрашулар үткәргән укучылар белән, әйеме, менә ул тормышта шушы кайнап яшәгән.
Яз кайтадыр я, балалар мәктәптән чыкканда, и көз балалар мәктәпкә кергәндә, ник кергәндә, ул үзенең очрашуга бик теләп барадыр я, үзенең грамотасын, бүләген, диплом дип атала инде, дипломын уйлап табып, матди ярдәм белән шул бишлегенә укучы ике балага бүләк бирә торган я. Ел сайын бу Шәүкәт абый үзе үлгән елны да 11-нче елда балалары кайтып буны тапшырдылар.
Кышларда бер шулай таралар, сабыл инде туган уябыз. Офыкларга карап очар өчен, нәрдә без канат туябыз. Әйтерсең лә тараклар да үтте, тыңыраулы мәктәп еллары. Күңелләрдә гомерлеккә калыр, шунчы соңгы моңлы җырлар. Кыңгыраулы, кыңгыраулы, кыңгыраулы мәктәп еллары. Кыңгыраулы, кыңгыраулы, кыңгыраулы мәктәп еллары. Зур юлларга безне чыгардың, син күңелләргә бирдең ынтылыш. Соңгы кыңгырау булсын бәрчесе, син каршыла безне зур тормыш. Әйтерсең лә парадларда үтте, кыңгыраулы мәктәп еллары. Онытылмас кая юл тотсак та, сагындырыр танышыңлар. Мәктәп еллары, кыңгыраулы, кыңгыраулы, кыңгыраулы мәктәп еллары.
Шәүкәт Галиев музей йорты җитәкчесе Рәшит Гыйльметдинов белән сөйләшүебезгә дәвам итәбез.
Ул Шәүкәт абый бик гади кеше. Менә без аны хәзердә искә алабыз инде. Ул менә шул кайткан дәврдә дә Шәүкәт ашны җылытып бирим әле дип әйтә торган иде. Апа мин шулай яратам. Кешене кымашауламасын өчен, аңа кыен булмасын өчен ничек булган шулай, шулай кабул итәдер. И аннан соң мин аны хәтерләп, менә бер ят сүз чыкса, язып куядыр ул. Шикертке, пүлен. Менә шуның ише бер нәрсә пүлен, ул хәзер без сөйләшмибез ни пүлен дип.
Ул утын
пүлене була. Пүлен дип. И шулардан бер нихәлдән соң шигыр чыгара. Шигыр чыгара да и безнең семьяга җибәреп барадыр туганнарым. Нигездә мин булдым инде. Җизни апа Рәшитнеке эшем дип яза торган иде. Шул Избат уена, и туена дип әйтәбез инде бездә 91 елны кайтты. Яңа өйгә кердек, и шикерткә сайрап җибәрде. Күз аңа китер инде шикерткә, менә хәзер сайрамый бит ул. И шушы шикерткәгә пүлән атмагыз дигән шигыр Шәүкәт абыйның шанасын пайда булды. И шушы шикерткәне Алланы китапка да язып калдыр, минем беренче гомерендә куяндыр нәрсә эләктерә, и шуннан язып чыга торган
иде. Аннары бит ул шигырдә шушы сүз әллә ничә ел гасырлар буе яши.
Менә менә шул
теркәлеп кала.
Актарсак китаптан да таба алабыз. Менә менә шундый мизгелләрен минем хәтердә калганнар инде.
Ил туган тел. Ил туган телем, туган тел. Сүзең алтын сүзле тел. Син татар баласы дип сайрап торган изге тел. Татарның бар татар теле, улысның бар рус теле. Һәр кайсының үз анасы, һәр ананың үз теле. Русчалатып сөйләгәндә татарчалап кычкырма. Рус сүзендә татарчага шүрәледәй кыстырма. Юкса кайшакта кайсыбыз арттырып куя бигрәк. Татарны татар аңларга булышчы тылмаш кирәк. Без бит тукай ыныклары, туган тел ыныклары. Ыныкларның үз нәселен кирәк бит онытмавы. Ана телем, анам булып, мөләем эндәшәсең, әнием дә, туган телдә, сау сәләмәт яшәсең.
Шәүкәт абый, ничек шулай балаларга да, олыларга да укый алырлык шундый шигырьләр язган икән? Ничек ул укучыга юлын тапкан икән?
Мин әйтмәкче булам, Шәүкәт абый һәр сугышчыры баласы кебек, ачысын да тишесен дә күреп, үзе аша уздырган кеше буларак. Оның хатирәләрендә балачакны бик искә ала. Балачагы ул әти белән яшәгән чагында бик күңелле чаклары дип искә ала ул үз җирендә. Ә әтидән соң мин үзем өлкән әйдем дип инде. Ул шуңа күрә әти белән яшәгән елларны Шәүкәт абый китапларында яза, минем беренче гомерем дип, әтиле булган чагында. Ә аннан соң инде
башка тормыш башлана.
Башка тормыш үзе җилкәсенә, җилкәгә менеп утырды тормыш дип. И шуннан чыгып дигән Шәүкәт абыйның гадилеге характердан да килә дип әйтә аның шәсе. Шунлыгы белән бала җанлы кеше булган.
Шитеге дәбиләр барысында Ушларымны шапылдатып
birinci kımarımını aşam da şultı kitaptan. Bizim oğul tırmıştı onda yazmanında. Tıtınıp alın, tol başından. Artta Kur'an mahalli. Artıdan da kim ügüzünü tuhtatıp kalan, kim at, batkan arbanını tartıp şağırgan bizim şundayı. Gayer kişiler biz olan şular tırında yazanları. Anasın atamalar koyan kilip şıkkan Beyli, Beyli Şevket abinin şultı kitabında kuruluna. Kizlerinin, kora kizlerinin neseyken, dımbalar neseyken bile biz Şevket abi şularına ilenip şağırdı. Bizdir için bir de oğuldaşlar biz bilgen neyse tağda yanarıp gideyim.
Şu oğuldaş kızıklı şahısler onun şiirlerinde yazmaları saklanıp kalan.
Bizden birinci mektep Koşan Aşılı onun yedekçisi kim bulganı şuları da yazıp Şevket abi eğitimlerine para meşidine yanarttı benim münevvere tırmış derim. Meşid tarifini dedi. O bunda şey geliydi miyana kadar.
Onlar bir Şevket abinin onun giruyları da şın kişiler eğilir.
Şırdaşları bile cirakına tükür, yüzümüzden cirak tükür, şeveli. Bu şeveli şokmalay. Bu şın şeveli turunda yazar. Şırdaşı, onlar birge oynayıp, birge arlaşıp üstken, birge okuyan ipteşli turunda yazar. Şeveli anıkları deyken, Hazreti Ehalli mektepte yarış var. Bine, onda indi matur şiirler okuyor. Kim şiir üze yaza şularını bilgiler şularga biletler tapşırırlar. Niçe yıl retler şu devam eder. Şevket abi benim bu hizmetinde bulatırgan nesey. Bağlar okurma kilesinden.
Şevket Galiyev. Uzak yaşavının siri. Kurşu babayga kırdım. Tilab bir selam birdim. İki kullab kuruştum. Hal ahvalin biliştim. Sıravımını tınlağaş Bulay dedi babakay. Uzak yaşavının sırrı tatulukta balakay. Abiyin bilen birge yaşayız jide diste. Sözge kilgen yok hiç de. Dirgeşken de yok şükür, erleşken de yok şükür. Aşu kilgen şaklarda indeşken de yok şükür. Söz kuyuştık ilengez biz bik nığıtıp gına. Birebiz tuzunganda, birebiz şığıp dura. Minali, bugün de, ul tuzuna tiginde. Utti yartı gümrüm, şuşu kapka tiginde. Abit mında, nindi tığın, qaymak kibik saf hava. Saf hava bilesin, organizm qadawa. Bu sözlerden siz şunu tüşünürge tiyişli. Uzak yaşavının siri şayanlıkta genişli.
Şevket Galiyev'nin en bilgili geroylarının birisi Şevali. Tapkır şayan oğuldaşının obrazı bizden bola şaqtanıp kümülge uyulup kalan.
Şevali abi turunda bik matur şiirler var. Emine min şunun birisi yine okup gittim. Min Şevali utmalay. Min Şeveli, şuk malay, ütken malay, ut malay, min, bik uğan, elgir min, yukbar bilen kildir min, bik tapkır min, jinak min, min, min, min, bik tinak min. Şeveli abi, balta asası, bir evin siyasi de, kaçışı, yetişip bitmeye bulaydı. Şeveli abi, bizi hidayet şulaydı, suya yakış oldu. Şundan, cümleden çırıp yibere, baltana, balta, yarık kaçışı, ne bileyim de zor ki klas, an çirebileyim de onu isteyip bana balta bulayım. Kalk Şevali abi şulayı ittiresin. İnanın üstürge kirek, üstge şulayı ittir bulav diye bir tane diye.
Üstüge ne çekmiş?
Ay. Selet kirek.
İyi, ıstala kirek ama.
Toyda silengen nıtıp, güptenge yıla bulsa da ilenu yakışı kadar. Sanasın urtap kımarını bülekke kirgen sağat. Nisilerge dip tırdım da şunu aldım sebepke. Başlarız yana atılmışını siz hayırlı saatte. Bu kavuşu minutların bilemez kütmegensiz, tatu parlardan günleşip bir güne ütmegensiz, sütte kütken saatiniz kızgırlık var sizde, minut olmaz, saat olmaz, biraz sözüm var sizge. Akıl yönetirge ansı, benim bol mi hakkım var, tecrübem zor, iş balam hem bir olsa da hatın var. Bilmegenler güne bilmeyi, faydalı iş ilenu, bu bit bir yolu ikevinin tırmışları kilenu. Әйтік, әр кім үзіне деп, юрғанын алған ете. Иләнгәш, экономия, икіңе бір әу жете. Егет шақының шонсы қиын, урамда көп тұрасың. Иләнгәш, экономия, гүлі де отырасың. Ялғыз шақта күнде ертен, сақал қырмы ярамай. Үйләнгәш, экономия, бары бер кеше карамый. Бүләккә килгән сәгатьтә тормышта ярап куяр. 3 минут басын кайттың дип хатынын карап куяр. Сез шүрләп калмагыз тагын гел булай сөйләнгәнгә. Мин мәсәлән һич кенә дә үкенмим үйләнгәнгә. Кен туган саен хатынга мәхәббәт артып тора. Магнит шикелле суырып, үзенә тартып тора. Менә дигән кызларның анасы, атасы без. Гомергә бетәрлек түгел мәхәббәт запасыбыз. Татуу яшибез, һич кайчан каты итеп дәшмибез. Кайчак йомшак та дәшмибез, бөтенләй дәшмибез. Кыскасы, мин әйтә алам, әйбәт хатын таптым дип. Син дә үкенмәскә тырыш, бетте башлар, таптым дип. Яшәгез кайгы шатлыкның кадерен белеп кенә, хәтта шикләү эчендә урталай белеп кенә. Мәхәббәттән күңелләргә канат чыгарлык булсын, теләсә нинди сагышны сугып чыгарлык булсын. Күп сайвадым вакыт бугай вакаллар шыңлатырга, вакалларны каратырга, тамакны чылатырга, жыйылышка күп кергәнгә кереп калган бу гадәт. Хатын чабудан тартмаса, сөйләп ташлыйм бис сәгать. Өйгә кайткач, кибет янында эш кеше бер яртыны салып тора. Милиционер килеп шунда усалыгына тамак кыра. Хей, ярамый, өйгә кайткач, өйгә кайткач. Бер сәрхүше бугаз йыртып үзенчә җыр сузган итә, кая мәлдер каш җыеп милиционер килеп җитә. Хей, ярамый, өйгә кайткач, өйгә кайткач. Артта калган бер аңсызы кул күтәргән хатынына килеп чыга милиционер, әйтеп куя катыгына. Хей, ярамый, өйгә кайткач, өйгә кайткач.
Шәүкәт абый бик тә оста телле булган, зирәк телле, куркусыз да булган, үпкәләгән кешеләр дә булгандыр инде, әйеме?
Булмыйм инде ул, ничек дип әйтим инде. Үпкәләгән кешеләр әле дә бар.
Ул бит инде кимчелекләреннән килемсереп, шулай язган бит инде, әйеме?
Әйе, әйе. Ул бит әле Чаян журналында да эшләгән. Ул күп еллар аның бит инде Чаян журналында, аның юморист булмасаң, көлке юмор белән булмасаң, эшләп булмый торгандыр дип беләм. Һәр бер журналның теге вакытта безгә кайтып торадыр яңа чыккан бер экземпляры. И безнең барыр урыныбыз, олы вакытчының минем генә түгел, безнең белән барган иптәшләр дә Шәүкәт абыйлар да як. Аннан соң ул кайткачтан инде табигатькә чыгадыр, инде табигатькә чыгадыр икта инде. Шунда кышлар сайрауларын кишкә калгач инде айның ничек кояштай якты, аларга бәйләп нәрсәләр яза торган. Шын авыл тормышы белән яшәде. Үзе суын китереп, монда ул вакытта инде Шәүкәт абый иҗат йортына суы да сыра керде дә. Ну ул шишмә суына төшәдер, дымбылатым дип. Дымбылатка төшеп китә менә шушы ни буйлап, сукмак буйлап, ул сукмага да хәзер кеше җирми инде. Аннан соң Шәүкәт абыйның 11 талы бар, шушында утырткан. Менә бу иниш дип атабыз. Иниш бу якка килеп ишмәсен дип, шунда 11 тал утыртты Шәүкәт абый. Аннан соң ул кайткачтан инде табигатькә чыгадыр, инде табигатькә чыгадыр икта инде. Шунда кышлар сайрауларын кишкә калгач инде айның ничек кояштай якты, аларга бәйләп нәрсәләр яза торган.
Субтитры сделал DimaTorzok.
Шәүкәт Ғәлиев иҗаты белән генә түгел, изге гамәлләре белән дә авылдашларының тирән ихтирамына лаек булган.
Шәүкәт абый шушы хәзерге рәисебез Миңханов ашырга килгән икәнне шул вакытта тәкъдим ясады да бер мәктәптә иш торысы инде ылы бакча зур мәхәббәт ике дәрәҗә мәктәп барлыкка килде. Шәүкәт абый шуның нигез ташын салганда Әсхәт абый нигез ташына Коръән укыганда катнашады. Ий ачкан вакытыннан назын.
Менә нинди чишмәгә сукмаклар гына түгел, башка изгешләр дә булган
икән күркәмсез. Асфальт керде давылыбызга. Аллага шөкер, күпперле булдык. Тирә күршеләр үпләп тордылар инде. Кунакны бит инде әйбәт тишкә шакаласы килә. Шәүкәт абыйның иҗат йортына кадәр асфальт килде. Шул елны менә бу иҗат йорты ачылган вакытта суы керде. Авылда канагать бит инде. Ул безнең авылның түбән ишларыннан җирлек түгел иде. Аны тигездеп асфальт салып, мотор иттереп, уздырып Ну, авыл жаңарып кетті. Ауылға цивилизация кірді. Шәүкәт абый арқасында. Мен мұны гіл мақтанып сенемін, мақтап сенемін. Клубны зіріп бітірді. Шәүкәт абыйның ілші кірді. Анан саны жаңа мәктепнің негізі салып, іште бітірді. Шулай ұқ Шәүкәт абыйның көп кіші кірді. Тәқдимді ясалғала керек, и шул тәқдимді қабыл еткеш, іште бітірге керек бітірді. Ол бір әйттігіне түгіл.
Хәзер сез Шәүкәт Ғәлиевнең 80 яш туган көннәрендә язылган тавышын ишетерсез. Бу вакытта аны котларга дип фатирына тулы бер делегация килгән. Аларны Шәүкәт абый белән тормыш иптәше Фәридә апа каршы ала.
Шушы очрашу уңаеннан уйланып тордым, санап тордым. Мин башкалабызда 55 ел торам икән, семья белән инде. Авылда калган еллар авылда инде. Әмма ләкин мин иҗатым белән, илһамым белән туган җирдән китмәгәнмен. Ел саен кайтып, анда шигырьләр язуымда шул күңел туган яктан аерылмады.
Безнең әтиебез дә ул, ирем дә ул, балаларның әтиләре инде. Бөтен нәрсә дә. Эше аның менә шушында инде. Бөтен Гамыры шушы бүлмәдә үтә. Яза, сыза дигәндәй әзерли. Менә шуларның бөтен эше. Бездән беркайчан бер җирдә дә аерым торганыбыз юк. Бер көндә. Каярда менә командировка Мәскәүгә укырга киттек ел. Шунда аннан бер өч ел экспедиция белән җирделәр. Фольклор җыеп, шуннан башка без бер дә аерым торганыбыз юк. Һаман бергә.
Хәзерге вакытта Казандагы Галимҗан Ибраһимов исемендәге 17-нче татар гимназиясендә Шәүкәт Ғәлиев музее эшли. Биредә халык шагыйренең 4 баласы, 2 улы, 2 кызы да укыган. Бу белем йорты Галимҗан Ибраһимов исемен йөртә. Ягъни биредә әдәбиятка зур игътибар бирелә. Билгеле булганча, Татарстанның халык шагыйре Роберт Миннуллин Шәүкәт аганы остазы дип йөрткән. 17-нче татар гимназиясендә Шәүкәт Ғәлиев музеен булдыру да Роберт Миннуллинның теләге булган.
Балалар барса да югары уку ел йортлары бетерде. Беренче иң шушы кыскан вакытта да татар телен балаларын барсында укытып чыгарды татар мәктәбендә, татар гимназиясендә. Хәзер менә узган ел татар гимназиясендә Шәүкәт абыйга бер классны музей итеп оештырдылар бит инде. Без шунда чакырулар булдык, мин үзендә булдым. Шәүкәт абыйның беренче төрле экземплярлы китапларын бүләк иттем анда. Алар бик матур каршы алып безне озатып калдылар. Шушы тәэсирләребез белән кайтканда да сөйләшеп кайттык. Менә Казанда да булды дип иш шул вакытта язучылар, якташлар җәмгыятенә мөрәҗәгать итеп керек. Шәүкәт Ғәлиев исемен бирегә булмас микән Казанда бер урам бар дип күптән түгел очрашуда без ул тәкъдимне керттек дип хәбәр бирделәр. Кремгә алачакбыз диләр.
Ниятләр тормышка аша күрсен.
Да, шулай булсын. Без дә бик шуны телебез инде, бик шуны телебез. Ул урам исеме бит инде булган урамны бетерүгә күчерүгә кыйынрактыр дип аңлыйм инде. Яңа урам дигән чагында җиңелрәк кирип китә торган бул шул яңа урамнарга туры килмәгә.
Шәүкәт Ғәлиевне тарихта калдыру өчен ярар бу Олы Бакырчыда музей бар, тагын башка җирләрдә бармы?
Районда мәктәп музейларында бар. Әйтергә кирәк, һәр бер зур мәктәпнең музейлары бар. Шәүкәт Ғәлиев пишмагы бар. Безнең район үзәгендә шулай ук Шәүкәт Ғәлиевнең пишмагы, анда Шәүкәт Ғәлиевкә бирелгән медальләр, оригиналлар саклана. Шәүкәт абыйның автобиографиясы анда, аның вакытына төшкән фотолары сакланганда. Ише айрым Шәүкәт Галиев төп музейебездә безнең. Монда аннан соң Роберт Миңнуллинның Шәүкәт абыйның шәкертенең шушы иҗат җирте музей булуда бик зур өлеше булды инде.
Аны бит әле саклап калырга, тулландырып торырга кирәк, җәлеп итәргә кирәк. Югары дәрәҗәдә булмаса кеше килмәс иде.
Менә килүчеләр язмаларын калдырып, бик канагать булып, тагы да килергә дип китәләр. Мин дә тагы үсеп җиткәч, балаларыгызны йөртеп килсез дип теләп калам инде алар балалар. Мен күбрәк килә мәктәп балалары, лагерьлардан киләләр инде. Аннан соң менә шулай балаларын алып килеп, аныклары белән киләләр. Бик приятно бит инде авылдашлар килә шулай.
20 ноябрьдә Шәүкәт Галиевның тууына 95 ел. Сезгә уңышлар
телибез.
Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, күркәм эшләр изеннән тапшыруының бүгенге герое, халык шагыйре, Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, Ганс Христиан Андерсен исемендәге мактаулы диплом иясе Шәүкәт Галиев турында булды. Тормышта кешеләр файдасына дип нинди генә эш башкарсаң да, алар халык күңелендә саклана икән.